Маттай, 24-ші бөлік. Аллаһы йұртының жемірілуі. Ғайса Аллаһы йұртынан шығып кеткенде, аның иғтибарын Аллаһы йұртының биналарына юнәлтір үшін янына шәкіртләрі келділәр. Ғайса, бұларның һәммәсендә күрәсізме, дейді. Сізгә хақ сөз әйтәм. Мында таш үстіндә таш қалмаячақ, бар нәрсә жемірләшәк. Ахыры заман билгеләре. Ғайса үзегенә зәйтүн тауында утырганда янына шәкертләре килде. Әйт әле безгә, бу хәлләр кайчан булыр икән? Без синең килүеңне һәм бу дөньяның битәчәген нинди билге аша беләчәкбез, дип сорадылар алар. Ғайса җавап бирде. Карагыз аны. Алдамасыннар үзегезне, чөнки күпләр үзләрен минем исем белән атап килеп, мин мәсих диярләр һәм күпләрне алдарлар. Сез якындагы сугышлар авазын һәм ерактагы сугышлар хакында хәбәрләр ишетерсез. Карагыз, курыкмагыз, шулай буларга тиеш. Әмма моның белән генә бетмәс әле. Халык халыкка һәм патшалык патшалыкка каршы чыгар. Төрле урыннарда ачлык һәм җир тетрәүләр булыр. Әмма боларның барысы тулгак тоту газапларының башыгына. Шушы вакытта сезне газаплауга душар итәрләр һәм үлемгә тартырлар. Бөтен халыклар да минем өчен сезгә нәфрәтләнер. Шул вакытта күпләр иманнан ваз кишәр, бер-беренә хыянат итәр һәм нәфрәтләнер. Ялган пигамбәрләр күбәеп, күпләрне алдар. Явызлык артканлыктан күпләрнең мәхәббәте суыныр. Әмма ахырга теклеше дәгән кеше котылар. Барша халыкларга дәлил итеп, патшалык хакындагы бу яхшы хәбәрне бөтен җиһанда таратырлар. Менә шуннан соң ахыры килер. Шуңа күрә сез Даниил пигамбәр язган ташландык хәлгә китерә торган нәҗис нәрсәнең изге урынында торуын күргәч, бу сүзләрне укыган кеше аңласын, Яһудия җирендәгеләр тауларга качсыннар. Өй түбәсендәгеләр әйберләрен алырга дип өйгә төшеп тормасын. Кырдагылар исә үз киемен алырга өенә кайтмасын. Ул көннәрдә авырлы һәм бала имезгән хатыннарга кайгы, качуыгыз кышка һәм шимбә көненә туры килмәсен дип дога кылыгыз. Чөнки ул вакытта дөнья яратылганнан бирле бүгенге көнгә кадәр булмаган һәм киләчәктә дә булмаячак зур афәт килер. Әгәр ул көннәр кыскартылмаса, һич кем исән калмас иде. Әмма сайланганнар хакына ул көннәр кыскартылачак. Әгәр сезгә шул вакытта «Кара, мәсих менә монда, яки ул тегендә» дип әйтсәләр, ышанмагыз. Чөнки ялган мәсихләр вә ялган пигамбәрләр килер. Әгәр килеп чыкса, хәтта Аллаһы тарафыннан сайланганнарны алдамакчы булып, искиткеч галәмәтләр һәм могҗизалар күрсәтер. Менә мин сезгә барысы хакында алдан әйтеп куйдым. Шулай итеп, әгәр «Кара, ул шүлдә» дисәләр, анда бармагыз. Яки менә ул ишке бүлмәләрдә дисәләр, ышанмагыз. Чөнки Адам угылының килүе күкне көн чыгыштан көн батышка кадәр яшен ярып үткән кебек булыр. Мәйит кайда булса, үләксә кышлары шунда җыелыр. Шунда ук ул көннәрдә гафәттән соң кояш каралар, ай яктыртмас, күкләрдән йылдызлар кыйылыр һәм күк җисемләре тетрәнер. Шул вакыт Адам угылының билгесе күренер. Аның күк болытлары өстендә Кудрәт вә дан белән килүен күреп, җирнең бөтен халыклары кычкырып, бик нык кайгырырлар. Адам угылы фәрештәләрен көчле быргы тавышы белән җибәрер. Алар дөньяның дүрт тарафыннан, җирнең бер читеннән башлап, икенче читенә кадәр аның сайланганнарын җыярлар. Менә инҗир агачына күз салыйк. Бирләре бүртеп яфрак яра башласа, сез тиздән җәй җитәсен беләсез. Монда да нәкъ шулай. Бу хәлләрнең гамәлгә ашуын күргәндә белеп торыгыз. Ул вакыт якын, инде ишек төбендә. Хак сүз әйтәм сезгә. Булар һәммәсе гамәлгә ашканчы, бүгенге буын әле юкка чыкмас. Күк һәм җир юкка чыгар, әмма минем сүзләрем һич кайчан юкка чыкмас. Көне һәм сәгате билгесез. Ул көннең һәм сәгатьнең кайчан җитәсен һич кем белми. Күктәге фәрештәләр дә угылда. Бу турыда бары тик ата гына белә. Нух көннәрендә ничек булса, Әдәм уғылы килгән вакытта да шулай булачак. Туфан алдыннан кешеләр ашаганнар, ишкәннәр, үләнгәннәр һәм кияүгә чыкканнар, Нух кимәгә кергән көнгә кадәр шулай дәвам иткән. Туфан килеп, барында агызып киткәнгә кадәр алар нәрсә буласын аңламаганнар. Әдәм уғылы килгән вакытта да нәкъ шулай булачак. Ул вакытта кырда ике кеше булыр. Берсе алыныр, икенчесен калдырырлар. Бер кул тегермәнендә тартучы ике хатынның берсе алыныр, икенчесен калдырырлар. Шуңа күрә уяу булыгыз. Хакимегез кайсы көндә киләчәген сез белмисез бит. Шуны аңлагыз. Йорт хуҗасы каракның төнлә белән кайсы сәгатьтә киләсен белсә, йокламыйча аңа үз йортына керергә ирек бирмәс иде. Шуңа күрә сез дә әзер булып торыгыз. Әдәм угылы сез уйламаган сәгатьтә киләчәк. Шулай итеп, хезмәтчеләргә ризыкны үз вакытында өләшү өчен хуҗа тарафыннан башлык итеп куелган ышанычлы һәм акыллы хезмәтче нинди буласың? Хуҗасы әйләнеп кайтып, аның шулай эшләвен күрсә, менә шул хезмәтче сәгадәтле. Сезгә хак сүз әйтәм. Хуҗасаны бөтен милкенә башлык итеп куяр. Ләкин ул хезмәтче начар булса һәм хуҗам тиз кайтмас әле дип уйлап, башка хезмәтчеләрне кыйный, үзе эшкечләр белән ашап-ишә башласа, хуҗасы ул көтмәгән көндә һәм уйламаган сәгатьтә кайтып керер дә, аны җәзага тартыр һәм ике йөзлеләр белән бер язмышка дучар итәр. Анда елау һәм теш шыкырдату булыр.